Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εμείς παιδιά ενός κατώτερου Θεού, κι αν είναι φράση αλουνού, τι σημασία έχει? Αξία έχει που το ένιωσα σαν την αλήθεια του νερού στο πρόσωπο που τρέχει.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ψάχνοντας πώς θα πλαισιώσω την κουβέντα που θα έχουμε αμέσως τώρα, είχα σκεφτεί στην αρχή ένα κομμάτι από την αγαπημένη ταινία του Αντώνη Κόκκινου, το τέλος εποχής. Είχα σκεφτεί ένα τραγούδι με μουσική Βασίλη Δημητρίου από την τηλεοπτική σειρά Καριωτάκης, καθώς ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς του ρόλου και βραβευμένος για το ρόλο αυτό, όπως και για το τέλος εποχής. Όμως, ακούγοντας πρόσφατα το άλμπουμ τη της Ελένας Πλάτωνος με τους πολλούς καλλιτέχνες καλεσμένους. Βρήκα τον τίτλο «Παιδιά ενός κατώτερου Θεού» με τους στίχους του Νίκου Μωραίτη, με τη Δήμητρα Γαλάνη και το Φίβο Δε Λιβοριά. Και επειδή αυτό είναι το βασικό μας θέμα στην κουβέντα, είπα να καλησπερίσω το Δημοσθένη Παπαδόπουλο με το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα σας από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ καλησπέρα. Πολύ για την πρόσκληση και για την πολύ ωραία μουσική με την οποία με εισάγετε.
Και, και το ωραίο είναι ότι υπάρχει και αντίστοιχο σε τελείως άλλο μουσικό ύφος για το φινάλε. Λοιπόν, είναι μία από τις πολύ όμορφες παραστάσεις που παίζονται αυτή τη στιγμή, τα «Παιδιά ενός κατώτερου Θεού», και όχι μόνο γιατί επειδή είναι ένα αγαπημένο έργο από τον κινηματογράφο, έχει βέβαια ξανανέβει στο θέατρο, έμελε νομίζω να είναι και η τελευταία παράσταση της Έλλης Λαμπέτη, αν θυμάμαι καλά, στις αρχές της δεκαετίας του 80, αλλά είναι πολύ συγκινητικός ο τρόπος που το έχετε ανεβάσει και... Εννοώ δηλαδή ότι οπουδήποτε δεν, μάλλον ότι κάθε διάλογος υπάρχει και η αναπαράστασή του, να πω είναι σωστή η λέξη, διορθώστε με αν κάνω λάθος,
η μετάφραση νοηματική.
Ναι. Δηλαδή έχετε εκπαιδευμένους.
Όχι, δεν ήταν εκπαιδευμένοι, εκπαιδεύτηκαν για την παράσταση.
Αυτό εννοώ, ότι είναι δηλαδή, δεν ήταν ότι το κατήχαν από πριν από ό,τι κατάλαβα, αλλά
όχι,
είναι πάρα πολύ ωραίο ότι φεύγουν από τους ρόλους τους και ουσιαστικά μεταφράζουν αυτά που λένε οι άλλοι, ώστε να είναι το έργο προσβάσιμο σε κάθε είδους κοινό.
Ναι, αυτό το έκανα βέβαια και για άλλους λόγους, όχι μόνο για να είναι προσβάσιμη η παράσταση, που ήταν πολύ βασικό επιχείρημα για να γίνει αυτό βέβαια, αλλά και γιατί πίστευα ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ και υποκριτικά τους ηθοποιούς στο να έχουν δουλέψει πάνω στην νοηματική γλώσσα, αλλά και για ένα ακόμα στοιχείο, ότι για μένα αυτή η γλώσσα έχει και μια άλλου είδους ποιητική σαν γλώσσα, μια ποίηση μέσω σώματος που μου ήταν πολύ ενδιαφέρουσα σκηνοθετικά να υπάρχει επί σκηνής μόνιμα.
Πιστέψτε μου ότι δεν νομίζω ότι θα ξεχάσω ποτέ στην παράσταση που το είδα στο τέλος να χειροκροτούν άτομα, όχι με ακουμπώντας τις δύο παλάμες, αλλά υψώνοντας τα χέρια τους ψηλό, όπως συμβαίνει το χειροκρότημα, υποθέτω, στην νοηματική γλώσσα που ήταν...
Ναι, πολύ συγκινητικές στιγμές, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι κοφοί είδανε για πρώτη φορά θέατρο στη ζωή τους, γιατί πρώτη φορά μπορούσαν να παρακολουθήσουν θέατρο που μεταφραζόταν στην νοηματική, και πόσο μάλλον όταν πρόκειται και για ένα θέμα που τους αφορά άμεσα.
Βέβαια, βέβαια. Δεν είναι βέβαια αυτό καμία συγγραφική οδηγία, είναι η σκηνοθετική σας άποψη και η δική σας ιδέα. Πώς φτάνουμε στην υλοποίηση σε αυτού του έργου, δηλαδή από την επιλογή μέχρι να το συνοθετήσετε, μέχρι να πάρετε αυτή την απόφαση, και πόσο, όχι χρόνο με την έννοια των εβδομάδων ή των μηνών, πόσο μπόρεσαν οι ηθοποίοι σας όλοι να μπουν, να μάθουν, είναι σαν να μαθαίνεις μια άλλη γλώσσα.
Ακριβώς. Καταρχήν το έργο ήταν παραγγελία, δηλαδή μου δόθηκε το έργο να το σκηνοθετήσω.
Ναι.
Εγώ, επειδή γενικά δεν μου αρέσει πολύ ο ρεαλισμός στο θέατρο, και γι' αυτό όποτε μου δίνεται ένα άκρος ρεαλιστικό έργο προσπαθώ να βρω την κρυμμένη ποιητική του πλευρά, την κρυμμένη μη ρεαλιστική του πλευρά. Αυτό έκανα και σε αυτό το έργο, και συνήθως όταν γίνεται κάτι τέτοιο, αποκτά ξαφνικά ένα άκρος ρεαλιστικό έργο, ένα απλό αμερικάνικο love story, μία ξαφνικά άλλη οπτική και άλλη ποιητική, και οι ηθοποιοί κατάφεραν να μπουν, και μπορώ να πω και πολύ εύκολα, δεν ξέρω γιατί, αλλά...
τους εμπνεύσατε προφανώς.
Δόθηκαν με όλο τους το είναι σε αυτό το έργο.
Ναι.
Φανταστείτε ότι είχαμε βρει δύο δασκάλες νοηματικής και είχαμε πει ότι όλο το καλοκαίρι θα δούλευαν πάνω στη νοηματική μέχρι να αρχίσουμε τις πρόβες, ούτως ώστε η πολλή δουλειά να έχει φύγει. Πραγματικά με εξέπληξαν με το πόσο πολύ δούλεψαν όλο το καλοκαίρι. Και γι' αυτό πήγαν όλα πρίμα, διότι είχα μια ομάδα ηθοποιών που τα έδωσαν όλα πραγματικά.
Άρα υποθέτω ότι και οι δασκάλες αυτές ήταν παρούσες και στις πρόβες, ώστε να ταυτίζεται και η μετάφραση στα κομμάτια.
Στις πρόβες όχι τόσο, δηλαδή δούλευαν μόνες τους με τους ηθοποιούς. Και όποτε και στις πρόβες πρέπει να ήρθαν 2 φορές, το πολύ 3, για να τσεκάρουν αν όλα αυτά που κάνουμε είναι συμβατά και σωστά σε σχέση με την νοηματική γλώσσα.
Ναι. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι, επειδή το ξέρετε και εσείς ως ηθοποιός και στον κινηματογράφο ίσως πιο πολύ υπάρχει αυτό, στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, ότι υπάρχουν κάποιοι ρόλοι τους οποίους οι ηθοποιοί ενσαρκώνουν ανθρώπους με ιδιαίτερες ανάγκες, ας το πω έτσι, που θεωρούνται πιο αβανταδόρικοι. Εδώ τώρα αυτό το έχετε, δηλαδή μπορώ να πω, το έχετε ευθυγραμμίσει με όλους τους ρόλους, γιατί υπάρχει μια αντιμετώπιση όχι μόνο ίσου προς ίσον, που αυτό βεβαίως εξυπακούεται, αλλά και θεατρικά μιλάω, ότι είναι σαν να έχετε διδάξει όλους τους ανθρώπους το ίδιο, χωρίς την ιδιαιτερότητα του κάθε ρόλου. Δεν λέω ότι δεν δουλέψατε με τον καθένα ξεχωριστά.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά αυτό είναι και το κύριο μέλημά μου σε κάθε παράσταση. Δηλαδή, ακόμα και αν υπάρχουν δύο μεγάλοι πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε ένα έργο, μάλλον το κάνω επειδή είμαι και εγώ ηθοποιός, το μέλημά μου είναι να είναι όλη η ομάδα πρωταγωνιστές. Δηλαδή ακόμα και ο πιο μικρός ρόλος να παίρνει χαρά από αυτό που κάνει, και συνήθως το πετυχαίνω. Δηλαδή δεν σκέφτομαι αυτός είναι πρωταγωνιστής, αυτός έχει ένα μικρό ρόλο, αλλά σκέφτομαι ότι είμαστε μία ομάδα ανθρώπων που λέμε στο κοινό μια ιστορία που μας αφορά. Και αυτό κάνει την παράσταση να έχει μια ομαδικότητα που είναι πολύ συγκινητική να τη βλέπεις στο θέατρο.
Όντως. Να πούμε 2 λόγια μέχρι ενός σημείου για το έργο, ίσως για κάποιους που δεν γνωρίζουν την υπόθεση, επειδή είπαμε σε ποιες ομάδες ακουμπά, αλλά να πούμε και 2 λόγια παραπάνω.
Ναι. Πρόκειται για... Παρακολουθούμε ένα σχολείο κοφών, στο οποίο αυτό σχολείο, εκτός των άλλων, μαθαίνουν τα παιδιά να μιλάνε όσο μπορούν να μάθουν να μιλάνε, τα κοφά παιδιά.
Ναι.
Σε αυτό το σχολείο εμφανίζεται ένας καινούριος καθηγητής με πιο προοδευτικές ιδέες, ο οποίος είναι λογοθεραπευτής και ψυχολόγος και πηγαίνει για να διδάξει την ομιλία στα κοφά παιδιά. Και σε αυτό το σχολείο δουλεύει μια καθαρίστρια, πρώην μαθήτρια αυτού του σχολείου, η οποία αρνείται πεισματικά να μάθει να μιλάει. Αυτό ιντριγκάρει πάρα πολύ αυτόν τον καθηγητή. Αρχίζουν και έχουν μία σχέση, τελικά η σχέση τους γίνεται ερωτική. Και
σταματάτε βαθμό... όπου νομίζετε εσείς, έτσι, εγώ δεν
όχι,
θα σας σταματήσω.
Όχι, δεν χρειάζεται, ναι. Σε βαθμό που αρχίζουν να μένουν και μαζί, δηλαδή να είναι μόνιμο ζευγάρι. Εκεί αρχίζουμε και βλέπουμε τις δυσκολίες το να συναντηθούν οι 2 κόσμοι, δηλαδή ο κόσμος των ακουόντων και ο κόσμος των κοφών. Το ενδιαφέρον πολύ στο έργο, και εκεί επικεντρώθηκα και εγώ πολύ περισσότερο, είναι και το συγκινητικό ταυτόχρονα, είναι ότι η μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζεται στον ακούοντα και όχι στον κοφό, στο να συναντήσει τον άλλο κόσμο. Και επίσης μέσα από το έργο αρχίζεις και βλέπεις ότι τελικά οι κοφοί έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες από εμάς. Δηλαδή μπορούν να αντιληφθούν πράγματα που εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε εύκολα. Πρόκειται για ένα έργο που ενώ ξεκινάει σαν ένα απλό αμερικάνικο love story, κάνει το θεατή να καταλάβει τον κόσμο των κοφών, να τους αγαπήσει, και μιλάει επί της ουσίας για την ισότητα σε σχέση με τη διαφορετικότητα. Είτε αυτή η διαφορετικότητα είναι ένας κοφός ή ένας που έχει κάποια σωματικά προβλήματα, αλλά και για τη διαφορετικότητα που υπάρχει μεταξύ όλων μας. Δηλαδή ακόμα και μεταξύ ανθρώπων που μιλάνε κανονικά. Όλοι είμαστε διαφορετικοί και οφείλουμε να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα του άλλου και να νιώθουμε όλοι ίσοι.
Αυτό το τελευταίο που είπατε, από αυτό θέλω να... να κρατηθώ λίγο, διότι δεν είναι μόνο οι δυσκολίες όταν πια μένουν μαζί οι αντικειμενικές, διότι και οι δύο πλέον μιλάνε την ίδια γλώσσα, όποια και αν είναι αυτή, αλλά είναι αυτό που είπατε πριν, η άρνηση της κοπέλας, η οποία εξηγείται σε κάποιο σημείο με έναν τρόπο που είναι τόσο ειλικρινής, και εγώ ας πούμε δεν είχα σκεφτεί αυτήν την πλευρά, αυτήν την άποψη από την πλευρά τη δική της, που βασιζόταν αυτή η άρνηση, γιατί δεν είναι η άρνηση ενός ανθρώπου περιθωριοποιημένου ή κακομαθημένου ή ό,τι άλλο θέλετε. Είναι ότι θέλει να ενταχθεί σε έναν κανονικό κόσμο, αλλά με τους κανόνες του κανονικού κόσμου, όχι σαν μία εξαίρεση που μπορεί να ενταχθεί και να παραμένει όμως εξαίρεση.
Ακριβώς,
επειδή αναφερθήκατε στο αμερικάνικο δύο φορές και είδα ότι έχετε περάσει κάποια χρόνια της ζωής σας και σχετικά πρόσφατα, λίγο πριν από την καραντίνα, στην Γερμανία, και μου είπατε εκτός αέρα ότι δουλέψατε ως ηθοποιός εκεί, να ρωτήσω τι κομίσατε στην τέχνη σας από τη δική σας πλευρά, είτε ως ηθοποιός είτε ως σκηνοθέτης, από τα χρόνια της στο γερμανικό θέατρο.
Εγώ τι κόμισα στο γερμανικό θέατρο?
Όχι. Εσείς τι πήρατε από τη συναναστροφή σας, από τη συναναστροφή με τους ανθρώπους εκεί, με τους ηθοποιούς, με τους σκηνοθέτες, και που ίσως υποδόρια το έχετε περάσει στις ερμηνείες σας ή στη σκηνοθετική σας γραμμή. Δεν λέω για μια, λέω για κάτι βαρύγδουπο, για μια σχολή. Μιλάω για νοοτροπίες, έτσι.
Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω με τρεις λέξεις ή με μια φράση τι πήρα από αυτή την εμπειρία. Σίγουρα ήταν μια εμπειρία πάρα πολύ ωφέλιμη για μένα. Μόνο και μόνο το ότι δούλευα σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη γλώσσα, και με τελείως διαφορετικούς ανθρώπους ιδιοσυγκρασιακά από τους Έλληνες. Ομολογώ ότι έχω κάτι γερμανικό μέσα μου, συνειδητοποίησα ζώντας στη Γερμανία.
Δηλαδή, από πριν δηλαδή και τότε που με ξύπνησε, μάλιστα.
Όχι, συνειδητοποίησα ότι ταιριάζω, γιατί είμαι πολύ συνεπής, είμαι τελειομανής, πράγματα που τα έχουν οι Γερμανοί. Και δεν... Επειδή, κοιτάξτε να δείτε, επειδή κάθε παράσταση, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στο εξωτερικό, είναι κάτι τελείως καινούριο, γιατί συναναστρέφεσαι τελείως καινούργια άτομα, το αντιμετώπισα σαν ένα ακόμα καινούριο σκαλοπάτι. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να σας πω με πέντε λέξεις τι ήταν αυτό το καινούριο, γιατί κάθε φορά είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή και η δουλειά που έκανα πέρυσι στην Αθήνα ήταν κάτι τελείως καινούριο. Πάντα είναι κάτι καινούριο που δεν ξέρεις πού θα σε πάει.
Εγώ το ρώτησα αυτό κυρίως πιάνοντας αυτό που είπατε πριν, γιατί και εσείς σε άλλο επίπεδο βρεθήκατε να δουλεύετε σε έναν κόσμο με μία άλλη γλώσσα, όπως περίπου στο έργο τώρα εδώ. Μπορεί μην είναι αυτού του τύπου η διαφορετική γλώσσα, αλλά βρεθήκατε σε έναν κόσμο με μία άλλη γλώσσα, την οποία προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, τη μιλούσατε βέβαια, δεν πήγατε
όχι,
εκεί.
Όχι.
Αλήθεια.
Άρχισα να μαθαίνω γερμανικά 5 μήνες πριν πάω Γερμανία. Ξεκίνησα.
Είναι πολύ δύσκολη από ό,τι ξέρω εγώ. Είχα αρχίσει κάποτε και το άφησα.
Είναι πολύ δύσκολο, αλλά αυτό ήταν και η μεγάλη δυσκολία, δηλαδή, στο όλο εγχείρημα. Αλλά πήγε και λίγο σταδιακά. Δηλαδή, στην πρώτη παράσταση που δούλεψα, είχα ένα μικρότερο ρόλο. Στη δεύτερη ένα μεγαλύτερο. Στην τρίτη λίγο μεγαλύτερο. Δηλαδή, όπως μάθαινα τη γλώσσα, πήγαιναν και σταδιακά οι ρόλοι. Με πολλή δουλειά, πολύ διάβασμα, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, δηλαδή που μου έδωσε πολύ δύναμη και πολλά καινούργια στοιχεία στο πώς να αντιμετωπίζω πράγματα στη δουλειά μου, αλλά ακόμα και στη ζωή μου.
Ακόμα και αυτό που λέτε, η δύναμη, δεν μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο απαραίτητα. Απλώς εγώ, όπως σας είπα, πιάστηκα λίγο από τους δύο ήρωές σας εδώ, την ηρωίδα, ότι είναι μια άλλη γλώσσα. Κλείνοντας την κουβέντα αυτή, κύριε Παπαδόπουλε, πάνω στην σκηνή, για το μέλλον ίσως.
Στιγμή, αμέσως μετά το Πάσχα θα παίξω σε μία παράσταση που θα βασίζεται πάνω στην ταινία «Το μεγάλο φαγοπότη», «La Grande Bouffe», του Μάρκο Φερέρι, μια παλιά ταινία,
ναι,
του
1993,
που έπαιζε ο Μαστρογιάννη και ο Μιχαλπικολή.
Μάλιστα.
Αυτή η παράσταση θα ανέβει στο Συγκρού 33, ένα καινούργιο πολύ ωραίο θέατρο που έχει φτιάξει ο Αντώνης ο Καλογρίδης, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Βασιλακόπουλου, και θα παίζουν η Εύη Σαουλίδου, ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης και άλλοι 4-5 πολύ καλοί ηθοποιοί. Θα ανέβει αμέσως μετά το Πάσχα.
Και δύσκολη παράσταση, φαντάζομαι, από ό,τι θυμάμαι, την ταινία τουλάχιστον.
Ναι, και δύσκολο εγχείρημα και να ανέβει και στο θέατρο, αλλά πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέροντα σκηνοθέτη. Ζει μόνιμα στην Ολλανδία.
Α, μάλιστα.
Και γι' αυτό και ένα πλάκι, δηλαδή, σε όλο αυτό το εγχείρημα, γιατί είναι και ενδιαφέρον και πολύ ενδιαφέρον και ο σκηνοθέτης.
Ωραία. Να πούμε τώρα, κλείνοντας, για τα παιδιά Νοσκοτερού Θεού, ότι είναι Δευτέρα Τρίτη, έτσι.
Δευτέρα,
δηλαδή σήμερα έχετε παράσταση, ναι.
Ναι, στο θέατρο Α, Στουρνάρη και Πατησίων. Να
ιστορικό
πούμε
θέατρο,
παίζουν.
Βέβαια, ναι,
ναι.
Βέβαια, ναι.
Να παίζουν η Ευσταθία Τσαπαρέλη, ο Πάρης Θωμόπουλος.
Το βασικό ζευγάρι.
Ναι, η Άντρια Ράπτη, ο Μιχάλης Γεωργακόπουλος, ο Δημήτρης Δελιγιάννης και η Σοφία Σίμου.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε. Εύχομαι σε όλα καλή συνέχεια πάνω και κάτω από τη σκηνή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Και καλό απόγευμα.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια σας και εγώ. Yeah.